Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Da vi tilbake igjen etter tap mot Arsenal på Emirates. Velkommen til United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Anders Serener som vanlig på plass. Hallo, Anders.
God dag, Ken.
Ja, det? Er det egentlig det, Anders?
På ingen måte.
Sven Biskås Sunde også med oss. Hallo, Sven.
Hallo!
Vil du komme med en liten dom, eller Sven, etter det du så på Emirates?
Ja, det kan jeg godt. Det var jo forferdelig irriterende at det ble null poeng og tap på slutten, og det var bare helt jævlig skrudd av på 2-1. Men sånn før det så synes jeg det var en oppløftende sak. Så dommen frem til 91. minutt er jo terningkast 5. Bra. Bedre enn frykta.
Hva mener du, Anders?
Jeg ferdig, ja. Jeg så sjukt sliten, Ken. Ok, kampen i seg selv, greit nok. Det var ikke den verste Manchester United-kampen jeg har sett. Kunne virkelig gått andre veien også, med litt heldigere marginer og sånn. Ja. Ja, det på en måte det jeg har av god stemning. Høylund, positiv. Det var gøy. Ja. Han så faktisk ekte frisk ut.
Jeg synes det var masse positivt der. Altså, jeg synes Dalot hadde en superkamp, og når man så på liksom, lagoppstillingen før kamp, og altså, det Arsenal-laget her et veldig bra lag. Man tenker jo at liksom, okay, her kan vi få skikkelig juling, og jeg tenker United sin plan var å gå ut og bare, ok, vi må ligge og kontre og prøve å stjele med oss noe her. Og det, jeg synes liksom, jeg fikk inntrykk at det var kampplanen, og den synes jeg de følte ganske bra, og hadde de hatt litt klaff, så hadde de stjelt det der og vunnet 2-1. Så jeg synes det var ganske close på liksom, vel gjennomført. Og så er jo et par skikkelig, vi har noen gode spillere nå. Altså, det var gøy at Rashford fikk spille ving igjen, og Bruno Fernandes synes jeg, han synes jeg god hver eneste uke. Så mye bra, men så skjer det jo mye rart over i kampen da, men det liksom sånn, ja, det var en veldig sånn stang ut kamp og veldig mye marginer som gikk feil vei. At man ender opp med å spille med Maguire og John Evans på en måte, det sånn, det, hvordan ender man? Hvordan er det mulig å ende opp med å spille med Maguire og John Evans? Og det sånn, det jo ikke noe, det ikke noe, man kan ikke gjøre noe med det heller.
Nei.
Folk blir skadet, så plutselig så, ja, det en av de som spiller da. Ok.
Altså, sånn for en Manchester United-supporter så må vi vel bare kunne innrømme det at det der var en brutal match. Altså, det er en psykisk vanskelig match å jobbe seg gjennom. Fordi man har... Altså, det er så små ting som går imot hele tiden, og så er det så mye opp- og nedtur i løpet av en og samme kamp. Det er jo et tidspunkt der hvor man kanskje tenker at United kan stikke med alle poengene i den matchen her, som ville liksom snudd sesongen totalt, tror jeg, og vært litt sånn Liverpool-seieren forrige sesong, da de virkelig kom i gang. Og så skjer det på en måte det totalt motsatte da. Jeg tror liksom hvis man har sittet igjen med en uavgjort, som jeg tenker det hadde kunne vært et ok resultat i denne kampen, så hadde vi liksom på en måte hatt noe å bygge på, men med en gang selv sånne litt gode opplevelser ender opp totalt opp i rassen, så er det så vanskelig å være med da.
Ja, men det er jo virkelig 2 centimeter som skiller, kanskje en, ja. Med Garnacho der, og synes det var litt gøy, for jeg tror han også skjønte egentlig at det var offside, så han tok en sånn...
Så ikke sånn ut på feiringen?
Jo, men han hadde en sånn halvhjertasur. Altså, hadde, ja. Det var ikke en suve, men han hoppet sånn, ja, kanskje, hvem vet.
Det var
vet?
Liksom opp 360 rundt i lufta, greit nok.
Ja, vi får se.
Ja, vi får se. Kanskje er det mål. Vi skal jo selvfølgelig dundre gjennom det meste av det som skjer i den kampen her. Det er jo ganske mye å snakke om, men først, det aller viktigste. Første kamp i nye bortedrakter. Hva synes du om det, Jansven?
Å, futt i grisen, de er så fine i drakterne at jeg har lyst til å gifte meg med dem. Altså, det er jo en perfeksjon. Altså, United har... De har så fin drakter, for ja, det her er jo altså den fineste av de. Og ja, den synes jeg melder seg rett inn i liksom, topp 10 all time. Den er perfekt grønn farge. den er, den, du kan bruke den på en måte på, ikke bryllup da, men på en fest kan du ha en fin buks og så gå med den der, så den, den synes jeg fasit på hvordan det skal gjøres med en treddrakt.
Det henger jo også, med sånne drakter så henger jo ofte liksom utseende av en ting, men det henger jo også sammen med resultater, hva slags opplevelse man har av drakta. Vi husker jo den gusjegrønn-gule fra, den, fra det Brentford-matchen for eksempel, og ja, veldig mange andre dårlige matcher forrige sesong.
Synonym med tak.
Ja, ja.
Men det her kan jo ikke bli, det er en helt nylig drakt, som kanskje blant det mest positive fra den kampen.
ja. United stiller jo med, jeg vil si det er forventet lag for så vidt. Alle visste jo at Høylund var klar i troppen til den matchen her. Han starter ikke på topp, det er det Martial som gjør, som jo er, altså sånn, nå vet vi jo alt om Martial, men det er jo forståelig at Høylund kanskje ikke går rett inn også, i en sånn type match. Så Onana er bak der da, Martinez og Lindeløf er stoppepare, Dalot er venstrebekk og gjør en fantastisk jobb med seg i den matchen her. Wan-Bissaka også er ganske bra på sin høyrebekk. Eriksen og Casemiro og Bruno som litt framskutt midtbanespiller, og så er det Rashford og Antony på kanten og Martial i midten da. Ja, ja Sven?
Ja, altså det er jo det som jeg synes er, liksom, er det, den store negative tingen å dra ut fra den lagoppstillingen, er jo at man har jo nå brukt sommeren på å liksom prøve å fornye laget og prøve å forsterke. Og så ender man opp da i tredje seriekamp med å stille det samme laget som man spilte med i hele fjor.
Ja.
Altså at du ikke klarer, altså at man ender opp med at liksom Høylund er skadet og at Mason Mount allerede er ute. Så du har liksom ikke, du kommer ikke noe videre da. Det er skuffende. Så det, ja, men det, der tror jeg, kommer, vet ikke om du kommer tilbake til eierskap eller hva det er, at det liksom ikke... at ikke klubben klarer å hente inn spillere, eller hva som er problemet, men at, at ikke liksom man har klart å fornye noe der, det er jo et svakhetstegn som klubb, at man fortsatt er, at Martial fortsatt er der. At Eriksen og Casemiro har blitt et år eldre. At Lindeløf fortsatt er der, og er sånn, det er ikke helt, det er ikke helt bra.
At man ender opp med Maguire og Evans som midtstopperpar på Emirates i en storkamp mot Arsenal, det er jo ikke heldig. Det er jo ikke det, men det er omstendigheter her da, som har gjort at United har fått utdelt de kortene her på hånda. Og så er det jo Arsenal som...
Ja. Ja, samtidig så er det jo det at altså, Rafael Varane og tydeligvis også Lisandro Martinez nå er jo liksom tydeligvis skadeforfulgte spillere, man visste jo det med Varane. Men jeg føler jo at det er sånn som det er jo sånn som klubben bør vite, at vi, har, vi må ha, her brenner det på en måte, nå har vi to, vi har egentlig bare to stoppere som vi stoler på, og begge to sliter med skade. Da kan du ikke drive på å hente inn Johnny Evans som skal liksom være backup, da, da må du faktisk kjøpe en bedre stopper i løpet av sommeren. Da. Så det, ja, det er dårlig klubbdrift, rett og slett.
Fordi den er litt sketchy, den her, fordi det som var en så sykt hyggelig greie med Johnny Evans tilbake, der hele startet og sånn, det var jo litt forbeholdt at han ikke skulle spille. Ja. Ikke sant? At, det er jo det som er hyggelig med det greia der. Ja. At han, en gang iblant så kommer han inn i det 88. minutt når vi leder 4-0, men når han nå skal inn og faktisk være på banen, da har vi et kjempeproblem. Ja. Det er ikke noe hyggelig i det hele tatt, og det tror jeg ikke Johnny Evans synes er nødvendigvis. Og det
der, nei, han så skikkelig ut som han var, så skikkelig ut som at han var stresset på en måte, eller at han var ukomfortabel når han kom ut der.
Ja, men åpenbart var han trodde heller ikke han skulle spille der. Altså, han har jo bare signert for kosen.
Ja, det er merkelige greier der. Nå har det jo kommet inn noen nye spillere faktisk siden sist, spesielt på lån da, som vi skal snakke litt om etter hvert, men og vi må kanskje ta en liten rangering på hvordan det overgangsvinduet her har vært også.
Men til det Sven sier, så tror jeg mye rett og slett handler om United er blakke. Enkelt og greit. Altså, de har ikke de pengene som mange andre klubber om dagen har, og de driver og fliker på sånne lånepenger for Amrabat, og, altså virkelig ned og kroneruller, virker det som. Jeg tror det er en del av greia, rett og slett. Og jeg har sett noe, altså, hvordan den gjelden har blitt misligholdt, er det det man sier? Stadig mer, og den usikre eiersituasjonen, alt dette spiller nok også inn, så skal de ta klubben av markedet, ikke sant? Det er mye sur, og jeg tror rett og slett United er broke.
Det altså så mye med denne klubben hele tiden.
Det som... Hvorfor kan vi ikke bare snakke om fotball, liksom? Ja, det Alle andre fotballpodcaster får snakke om fotball. Vi må snakke... Ja, det så mye surr.
Ja, det så mye greier hele tiden. Og hver gang man liksom kvitt et problem, så kommer noe nytt. Og det bare baller på seg.
Ganske like problemer.
Ja, faktisk.
Det kommer vi sikkert tilbake til.
Men litt rann fotball, da. Det jo Arsenal som kommer best ut I den matchen her til å begynne med. Etter 12 minutter så har Kai Havertz en av de største sjansene jeg kan huske å se sånn ut av det blå. Ballen bare lander på venstrefoten hans. Ja. Mm. Heldigvis så jo Kai Havertz helt totalt ut av det for tiden, så han bommer jo rett og slett på ballen fra 5-6 meter.
Som fortsatt blir en bra passning.
Ja, faktisk. Og det blir nesten en sjanse. Hvis ikke Lisandro Martinez får liksom tuppa den så vidt ut til corner, så kunne det blitt en kjempesjanse. Men så det jo Manchester United som tar ledelsen, da. Og frem til nå i matchen, vi skal 27 minutter inn, frem til nå så har det egentlig det eneste spillet de har hatt mellom Lindeløf og Onana inne I egen 16 meter og så en lang poler på Rashford. Det har på en måte vært oppskriften der, litt som du var inne på, Sven, at det virker som de vil legge seg litt bakpå her, prøve å være trygge med ballen når de kan, og egentlig kontere da, som United gode på, så det kanskje forståelig. Men så skårer de jo på den, ikke bare første sjansen, men første gang de egentlig har liksom ballen I etablert spill litt rann, nesten. Og det jo da nok en gang Kai Havertz som driter seg ut og slår en helt forferdelig passning midt inn I banen til Christian Eriksen. Og den passningen Christian Eriksen slår der til Marcus Rashford, Sven. Hva skal vi si om den?
Den ikke dårlig, den, Ken.
Den ikke dårlig.
Det det som så deilig med Eriksen, da. Og altså... Hva man sier, han jo en klassespiller, selv om han begynner å bli gammel, men det sant, det bare sånt, det ikke så, fotball ikke så vanskelig, men det vanskelig å gjøre det, til, gjøre det sånn som han gjør det, for det ser enkelt ut. Sånn spiller man fotball, det dritbra.
Ja, det altså den passningen synes jeg holder så høy kvalitet, det litt som en curlingsten. Altså, ja, den liksom perfekt vekta, og den skrur riktig vei for Marcus Rashford.
Det var nesten helt identisk som passningen Pogba slo til Greenwood I sånn sesongåpningen 2 år siden. Der gjør han det samme. Det er så få spillere I verden som gjør det der.
Ja.
Det ser enkelt ut, men det er vitenskap omtrent å vekte den sånn helt perfekt mellom stopper og bekk. Det deilig,
altså. Ja, og så det jo fortsatt mye jobb Rashford skal gjøre, da, men akkurat det der han jo en av de beste I verden på, heldigvis. Få med seg ballen, klarer å på en måte komme seg I skuddposisjon for høyrebeinet uten å egentlig drible, bare med noen sånne små skuddfinter og rykk. Og så en perfekt avslutning via Ramsdale sine fingre, og stang inn for Manchester United, og det står 1-0. Men hvor lenge varer det? Det snakk om en 50 sekunder eller noe sånt, eller?
Ja, da du gavmilt.
Ja, for Arsenal kom jo tilbake med en gang, og det der var jo en forbanna skrell, egentlig. For hvis United hadde klart å holde dette her på 1-0 inn til pause, for eksempel, så hadde det kunne blitt en ganske annen kamp.
Eller et helt minutt.
Et helt minutt, I det minste. Og det jo Martin Ødegaard, da, som dunker inn en ball. Det jo et veldig godt angrep. De liksom, rett og slett fra avspark nesten, så presser de bare United inn I sin egen 16 meter. Mm. Og det noe Enketia og Martinelli greier der. Martinelli jo helt vill I starten av kampen. Det virker jo helt umulig å få haspan, egentlig. Og så det Martin Ødegaard som ligger rundt 16 og bare dunker ballen I lengste hjørne.
Vet du hva, det verste med det målet, synes jeg, var reaksjonen til Arsenal-spillerne. At de bare løp og hentet ballen. Mm. Så jeg følte, ok, er vi drittlag?
Er vi der,
ja? Ja, er vi der? De ikke fornøyde med å ha skåret engang. De liksom bare sånn, kom igjen og hente ballen, sett I gang igjen. Og det gjorde de.
Ja, faktisk, det var faktisk litt klasse av Martin Ødegaard, for det jo det. Sant? Folk legger merke til det, det litt sånn psykisk overtak da. Arsenal har egentlig fått kritikk for det motsatte. Det jo sånn, det har vært mye kødding med at de feirer alt for mye, at de liksom feirer absolutt alt som skjer, og de går helt amok bare de spiller, bare de får et poeng. Eller, altså, de klikker hele tiden. Men det der at han bare sånn, ok, vi er større enn dette, vi skal vinne den kampen. Mm. Den jo lei å få I trynet for når Harry Maguire sitter på benken der og fryser, ikke sant, og ser det. At de, oi, de skal banke oss liksom.
United jo heldigvis mer med etter de to målene da, føler jeg. Frem til da så var det litt sånn, hadde ikke så mye å by på. Etter det så det litt mer I hvert fall etablert spill og sånn. Ikke bare poling opp på Marcus Rashford og så videre, men går til pause da på 1-1. Og så, sånn cirka 9 minutter ut I andre omgang, så begynner det å skje ting igjen. Da har United først en sånn relativt stor sjanse, hvor Ramsdale redder fra Martial. Rashford kommer inn der på returen, men da det vel Ben White som blokkerer eller noe sånt nå. Og rett fra det nesten, så kjører Arsenal på, og det Kai Havertz nok en gang, mye involvert I den kampen der på godt og vondt, som da prøver å tråkle seg inn I Uniteds 16. Han havner liksom I en sånn skvis mellom Casemiro og Wan-Bissaka. Dommer Anthony Taylor blåser ganske kontant I fløyta si og peker på straffemerket. Mm. Umiddelbare reaksjoner når du så den, Anders?
Jeg tenkte på Jamie Wardy i 2015, eller noe sånt. Det var sånn, den typiske henge en foten. Mm. Min umiddelbare reaksjon var sånn, faen, det straffe.
Ja.
Og så synes jeg det så billigere og billigere ut, men jeg trodde ikke den skulle omvendes på noen som helst måte.
Det litt fordi det faktisk kontakt, selv om det ikke nok kontakt at han skal gå ned. Og han går vel liksom også ned nesten før det kontakt, Kai Havertz der, som jeg tror kanskje liksom nøkkelen her, men... Men det en liten sånn, altså jeg trodde kanskje også at sånn som United sine situasjoner har vært med VAR siste par årene etter at United ikke verdens beste lag lenger, at dette her ikke skulle gå veien da.
Mm.
Og det jo, nå begynner det å bli sånn, tror jeg for mange United-supporter, at selv når det da det straffesparket blir annullert, kanselert via VAR, når Taylor går inn og ser på det og ser at det ikke straffe, så selv da så jeg ikke helt fornøyd. For da tenker jeg sånn, å nei, skal, oi, får den med oss? Ja, da kommer det vondere ting senere i kampen som kommer mot. Det skal jo også vise seg å stemme på en måte da. Men det blir ikke noe straffe det. Og her begynner jo Ten Hag å se at Antonio Martial har spilt nok en grusom kamp på topp for Manchester United. Så han har satt Høylund i oppvarming, og han kommer da inn etter 67 min. Jeg jubler selvfølgelig. Mm-hmm. Jeg tenker at nå får vi endelig se dansken. Er dette her som skal være redningen på topp? Samtidig så tar han ut Lisandro Martinez, som har fått seg en liten skade, og setter inn Harry Maguire.
Og jeg lurer på om det ikke er skade. Om det bare, han kan ikke spille med gult kort.
Ja, for han har jo et gult kort her,
Og det har jo skjedd, nå husker jeg ikke hvilken, men det var en kamp tidligere i sesongen også, hvor han fikk gult og ble byttet ut med skade.
At han for hot-headed til å spille med gult,
Men altså, han har jo ikke noe sånn, og det det vi elsker med han også, at han, det jo ikke noe sånn gråsoner der. Det virkelig alt eller ingenting. Ja. Og jeg lurer på om han er en spiller til en hag, ikke stole på med gult kort.
Ja, man kan jo konspirere det, fordi Ten Hag sa vel nå i etterkant at den skaden var veldig, at det var ikke en skade. Han er sannsynligvis ikke ute, han skal være med i landslagstroppen til Argentina.
Han er fin.
Ja.
Han er good. Lindeløf derimot, tror jeg vel hadde som protective boot opplegg, men Martinez var good.
Ja, men blir altså byttet ut her. Harry Maguire kommer inn og gjør en helt grei jobb, han altså. Det må jo sies, man må nesten gi han den mannen skryt hver gang man kan.
Han er jo ikke dritskjønt.
Ja, og han er jo i hvert fall i starten sånn relativt sikker med ball og sånn, som jeg har gått å se. Men jeg synes jo det som skjer med når Rasmus Høylund kommer inn, Sven, med Manchester United, hva tenkte du om det første du så han?
Fantastisk, altså jeg synes han var helt helt rå, så jeg var, ble fan med en gang, så jeg tror hvis jeg skal kjøpe den drakta, så blir det Høylund på ryggen altså.
Ja.
Jeg synes det var så utrolig mye positivt med måten han spiller på, spesielt på grunn av det som når United var best i fjor, så var det jo når faktisk de kampene når Weghorst spilte og jobbet som et svin på topp og ikke skåret noen mål da. Men jeg tror egentlig at liksom, sånn som United, sånn som jeg ser for meg at Ten Hag ønsker å spille, så er det jo at det er egentlig Anthony og Rashford, altså vingene som skal score målene, og så skal spissen egentlig score færre mål da. At det den rollen han tenker. Så det at du må ha en som fyr som jobber beinar på topp, som han hadde med Weghorst, det tror jeg liksom er nøkkelen til det laget her, og det er jo det du mangler med Martial. Så når du da får inn på han Dirk Kuyt-aktige nye spissen vår, som bare jobber som satan liksom, og kjører på, så er det akkurat det de trenger. Og han skaper jo noe, og han er bare, du ser at Casemiro digger den intensiteten, og du ser at liksom han lager bare mye mer stress for motstanderlaget, så det var en, jeg synes det var en kjempegod debut. Man glemmer jo litt det i og med at de taper kampen og sånn, men det var akkurat det jeg ville ha. Og noe som er bra med han Høylund, jeg sitter og setter på sånne compilations på YouTube med alle hans målpoeng i fjor. Og han har en litt spesiell superkraft, og det er at jeg så at i fjor så hadde han to mål, hvor han liksom var frem og presset og taklet keeper og skåret mål på det. Og det ser man jo ofte, det skjer jo kanskje en gang i løpet av en karriere at du får det der målet hvor du presser keeper og skårer mål. Men han gjorde det to ganger i fjor, så han er et helvete å spille mot, altså. Så han er skikkelig vond å bryne seg på, så jeg elsker han.
Da er det jo litt synd at ikke de andre lagene også har Onana i mål. For han tar det jo såpass med ro at det, jeg tror Høylund kunne klart å presse inn et par mål på han hvis det hadde vært den veien.
Han kom til å score mye mål på trening, det er jeg helt sikker på.
Jeg har lyst til å se Høylund ta en Daniel Bråten mot Vålinga i Cup-semifinalen 2003, hvor han rett og slett grisetakler. Tre spillere og keeper. Altså det er i hvert fall to røde kort på veien. Men det blir mål.
Den tror jeg du kommer til å få med Høylund, altså, for han er sånn spiller, han er sånn tog.
Jeg ble veldig imponert av han. Det er den første kampen jeg ser med Høylund. Jeg har ikke sett noen Atalanta-kampe med han eller noe sånt nå. Jeg har sett noe på YouTube og sånn også. Men det første gang jeg ser han spille noen minutter. Og jeg ble liksom... jeg trodde ikke han var så sterk og så rask som det ser ut som han er. Da.
Mm.
Han gikk jo rett i... Altså, bare se forskjellen fra Martial. Nå skal det sies at han er en av de verste feilvente spissene i verden, fordi han klarer faktisk aldri å vende opp. av en eller annen merkelig grunn. Men Høylund klarte jo det hver gang han fikk ballen. Holde unna store, sterke midtstoppere, sette i gang et angrep, spille ballen til Bruno, eller krossen over til Rashford, komme seg inn i boksen.
Men så, ja, altså jeg er helt enig med alt du sier, og dødsgøy å se den debuten her, og er veldig, men det har nok litt sammenheng med hva vi har sett i 67 minutter av Anthony Martial også, og så vet man aldri hva som skjer på treningsfeltet, og hvordan de alt dette her. Men jeg fatter det ikke. Altså, han har ingenting å tilby akkurat nå, i den formen han er. Han har mistet fart, han har mistet den der, det rykket, han har mistet, det ser ikke ut som han er involvert engang. Og jeg vet ikke om det er på grunn av at han ikke kan, eller orker, eller hva det er, men det ødelegger jo mye av offensive spillene.
Ja, men det er jo, men altså, det er jo ingen som klarer å spille spiss. Rashford er akkurat like dårlig når han spiller spiss som Martial. Så jeg tror det er måten de spiller på. At du er nødt til å være en sånn en energisk, egentlig en defensiv spiss da, for å funke det der Ten Hag-måten å spille på. Så Rashford og Martial, de bør spille wing. Og så må du heller ha en fyr som jobber da, på topp. Sånn som Høylund.
Ja, jeg tror altså bare nå håper man jo også på at Høylund skal score en del mål selvfølgelig, men om han ikke gjør det, så ser jeg liksom en ganske solklar forbedring bare om han er på banen. Så akkurat det lover jo, er kanskje det vi kan trekke ut fra den matchen her som lover aller best. Hvis vi fortsetter å se litt på det som skjer, så har jo Arsenal noen sjanser mot slutten av matchen. Etter 68 minutter så er det Martinelli som skyter ballen rett utenfor 16, stryker stolpen rett og slett, eller rett utenfor stanga. Og så har du jo denne gigasjansen da, etter 81 min, et lavt innlegg som går rett på Bukayo Saka, som står liksom på 5 meter omtrent. Og jeg vet ikke om han blir overrasket av at han får ballen eller hva som skjer, for det, sånn som jeg ser det, så kunne han nesten ha stoppet den og så bare dunket den inn. Han prøver å sette den på en touch da, og treffe Ronana rett i hern eller noe sånt.
Vi sier en god redning.
Ja, det er jo en god redning da.
Ja.
Uansett. Men også en gedigen bom, må man si.
Det også.
Og så etter 83 min da, så må United begynne å bytte igjen. Da er det Lindeløf som gir seg. Det var sykdom som ble nevnt.
Ja, sant, det var sykdom, var det?
Jeg tror det, at han er syk, rett og slett. Men det skulle heller ikke vare så veldig lenge, så vidt jeg vet. Det får man jo håpe at det ikke gjør, fordi her står man jo igjen med Maguire og Evans som stoppepar. Og bortsett fra det rent kuriøse ved det, Sven, hvilke tanker er det som går gjennom hodet ditt når du går opp fra at vi skal spille over 10 minutter her med den gjengen der?
Nei, altså, jeg tenker at dette kan jo ikke gå. Nå går det til helvete. Jeg tenkte bare at det her er liksom selvmord, rett og slett. Det er bare når du taper kampen der, tenker jeg da. For jeg tror du sprer liksom usikkerhet i lag, og liksom, det bare senker hele nivået på alle. Så er det kjipt, for det er bare kjipt for Evans også. For han, det er ikke hans skyld at han må inn på det, på en måte.
Nei.
Men jeg tror han er rett og slett bare ikke... Han er ikke god nok. Han er ikke klar for å spille Premier League-fotball liksom, på den nivåen der. Det går så fort å bli hivet inn på der med innbytterpuls. Liksom. Han så jo ut som en fisk på land. Så det var rett og slett krise. Så jeg skulle likt å visst... Altså, det som jeg ikke skjønner, hvis Lindeløf er syk, så tenker jeg nesten bedre at han spiller. Så jeg vil, der er det liksom at jeg lurer på hva Ten Hag tenkte liksom, har han vært så sinnssykt god på trening at han tenkte at Johnny Evans liksom skulle takle det? For det der synes jeg var, det var rett og slett et forferdelig dårlig bytte hvis han hadde et valg, så må du nesten bare sette inn på noe annet, altså. Da kunne jeg heller satt inn på Jadon Sancho som står på, tenker
jeg. Ja, fordi det er jo litt rart. Hvis altså Lindeløf var syk da, så har du spilt 83 minutter på en måte, og så klarer du ikke da de siste 10 pluss, det høres litt rart ut bare.
Vi har alle knipt igjen lenge.
Ja.
Men det kommer til et punkt hvor du ikke kan knipe igjen lenger.
Hvor det bare kommer, ja.
Du er en sklitakling unna og surrer det skikkelig til på den fine gressmatta på Emirates.
Da tar du en Gary Lineker, altså, og bare setter deg ned. Setter deg ned i en litt sånn fransk bulldog-aktig posisjon, og bare gnir deg bortover. Tror jeg er eneste måte å gjøre
det. Du kunne jo forstyrre kampmønstret, så kanskje det hadde vært en god idé, faktisk. Ja,
hadde nok det. United gjør et bytte som kunne ha vært avgjørende rett etter at Johnny Evans kommer inn. Da er det Antony som går ut, og Garnacho som kommer inn. Og han er umiddelbart involvert. 88 min, så er det en ganske så lekker kontering for United. Høylund er involvert, har vel et liten herflikt der. Og så er det Casemiro eller, som får ballen og spiller den igjennom til Garnacho? Eller er det Bruno?
Jeg tipper Bruno.
Ja, jeg tipper Bruno, jeg er ikke helt sikker faktisk.
Jeg tror det er Casemiro, men det er ikke så mye å si.
Ja. Vi hører ikke Sven der borte.
En av de var det i hvert fall. Garnacho er helt gjennom iskald, ruller ballen i lengste. og kjører en ordentlig feiring på det. Og så skal jo VAR inn og sjekke om det offside, og det jo kanskje det. Jeg synes det helt umulig å forholde seg til det greia, de strekene.
Ja, jeg har sett så mange varianter av de strekene de siste dagene, at jeg har gått helt i sur skjern.
Ja.
Men vi må jo nesten bare gå ut fra at det da. Vi stoler på Mike Dean. Han har jo aldri surret det til før han med VAR og sånn. Så.
Vi ikke en podcast som stoler på Mike Dean. Det vi ikke.
Nei, Mike Dean sa i hvert fall at strekene VAR riktig tegnet opp. Det må han jo nesten si da.
Ja, og det kult en uke etter at han vel ble ferska i å ikke ville sende Anthony Taylor bort til skjermen.
Ja.
For det kunne være litt aua for han.
Ja.
Litt sånn dumt.
Ja. Ja. Nå gjorde han jo det på straffesparket da.
Ja, det gjorde han jo faktisk. Foran for den.
Men ja, så sånn ble nå det da. Målet blir annullert det. Og Arsenal kjører rett på. Skjønner at her er det jo, nå kan jo vi vinne denne matchen.
Mm.
Virker som United er litt preget av det der også, at det målet blir annullert. Jeg vet ikke om det stemmer. Nå har Arsenal trøkt på ganske mye, men virker liksom sånn som de har litt ekstra gelé i beina på slutten der.
Det en punch.
Ja, det jo det.
Mm.
Det en liten sucker punch. Og så skårer jo Arsenal da 6 minutter på overtid, og det jo din favorittspiller Declan Rice, Sven, som endelig får all den oppmerksomheten han krever ved å dunke sitt første mål for Arsenal.
Via Johnny Evans, Sven.
Så god, vet du.
Via Johnny Evans, ja. Og Ten Hag var vel ute og mente at det var et slags frispark der. I den situasjonen, det så ikke jeg.
Nei, ikke jeg.
Ja. Nei.
Ja, Ten Hag hadde jo en voldsom runde etterpå, og han har jo noen poenger der, for han mener jo at det frispark, han mener jo at Høylund skulle hatt straffe, og så mener han at det ikke offside som United skulle hatt målet.
Mm.
Så, men det marginalt da, alt det der. Men det er jo noe dytting og noe holding der, som en eller annen, hvis en dommer hadde blåst på det, så hadde det jo hadde ikke VAR snudd på det. Nei. Så hvis United vært heldig, så hadde det Rice-målet vært annullert. Men United var heldig som at ikke har vårt svikt den straffen, så jeg tenker det går litt sånn opp i opp. United var rett og slett bare var litt for dårlig, så jeg synes jo sånn, så sett over rett, så var det litt for dårlig å vinne den kampen. Men det jo, Arsenal kommer jo til å være fort 1, 2 eller 3 på tabellen her, så det et kjempelag.
Mm. Vi kan jo snakke litt om den Høylund-situasjonen også. Det når han får ballen inn i 16, prøver å dra seg innover og få noe på venstre seg for å skyte. Og så vet jeg ikke om det var Gabriel eller om det var Saliba, ja. Som tar som tar et ordentlig livtak på han, rett og slett.
Mm.
Og drar han ned. Og den også sånn som jeg tror at hvis dommer hadde blåst, så hadde ikke VAR gjort om på det, for det jo ikke lov å ta liv, takk og rive ned. Samtidig så det litt mykt å blåse straffe på det også, synes jeg.
Jeg tenkte ærlig talt ikke på det der og da.
Nei, ikke ærlig.
Men for den har jo også blitt delt cirka 900 millioner ganger siden, så den ser jo, hadde han sett på skjermen?
Ja, kanskje. Men det på en måte litt sånn, det halmstrå, synes jeg, å drive og ta tak i. Alt i alt sikkert greit at Arsenal til slutt også banker inn 3-1, ja. 11 minutter på overtid.
Ja, og det litt for godeste Dalot som hatt en veldig god kamp, som, altså jeg har bare det bildet i hodet at han sklir bortover der, og fortsatt sklir utover motorveien omtrent, når Gabriel Jesus drar han på slutten der.
Ja.
Den er lei.
Ja, for det jo han som går på den.
Og han går på. Han har ikke noen valg. Altså, jeg ser den. Ja. Det ser altså så dumt ut.
Ja.
Men den han unnskyldt.
Ja, han spiller en veldig god kamp. Går på en skuddfinte på slutten der. Gjør ikke så mye fra eller til. Det blir 3-1 til Arsenal i den matchen her. Som jo er greit nok det. Det jo ikke en veldig god start på sesongen for United. Da. Jeg vet ikke, Sven, jeg har begynt å få litt sånn angst for at alle skadene som nå, og sånn Manchester United ser ut akkurat nå, at det er fortsatt en stund til de kommer i form, og at Ten Hag kanskje kan bli et offer for at liksom, han ikke har god nok tropp, rett og slett, resten av sesongen, og kanskje ender opp med å få sparken, selv om det på en måte ikke er hans skyld, skjønner du hvor jeg vil den?
Ja, jeg har egentlig er veldig positiv som alltid da, til Ten Hag og til det som har skjedd nå. Hvis du liksom ser isolert på det, så har de da det er noen få kamper i løpet av en sesong hvor du kan forvente at man kommer til å tape. Det er kanskje Arsenal, Liverpool, City borte, og så er det jo sånn Tottenham borte akkurat nå. Det var veldig dårlig timing, så det er liksom at de taper de to kamperne. Det er sånn, egentlig hvis man skulle bare satse ned helt iskaldt og regne ut hvor mange poeng United får gjennom sesongen, så kan du si, ok, 6 poeng etter de første 4 her, det er egentlig som forventet på en måte.
Mm.
Så hvis de bare fortsetter å vinne de alle, hvis de bare fortsetter å vinne hjemme, og så begynner å plukke poeng i de lette bortekampene, så kommer det her til å bli en dritbra sesong. Så jeg tror det er liksom viktig å ikke bare gi det litt ro. Vi så det i fjor hadde de jo, tapte de jo de to første, og lå med -9 poeng, og liksom, det var jo mye verre seriestart i fjor.
Ja. Men så skulle man jo kanskje også tro at laget har tatt noen steg inn i denne sesongen, da.
Ja, men det har de jo på en måte gjort da. Det står mye bedre til nå enn det de gjorde i fjor. Nå har vi på en måte i hvert fall en elver som vi vet funker. Og vi har 2, 3, 4 spillere som er på vei inn i det laget som gjør at det blir sterkere. Mens i fjor på den tiden så hadde vi jo kanskje, da hadde vi jo 8 spillere som vi visste funket. Mens nå har vi potensielt 14 da. Mm. Så det er på en måte, det er noe positivt der. Men det går liksom litt for sakte, så jeg bare håper at de idiotene som driver den klubben skjønner at vi må gi Ten Hag litt tid. Ja. Sånn at ikke de bare sparker han, og så plutselig så sitter du der og så har du konto, og så er det liksom i gang da. Det kan jo fort skje, så jeg bare håper at det er noen som har litt is i magen og så på en måte bare tar 2 steg tilbake og ser at faktisk er ikke det her så verst. Det må være lov å tape mot Arsenal i en helt jevn kamp.
Ja, ikke sant? Det er jo, for det er akkurat, jeg tror vi har den samme tanken her, at jeg også håper jo det, fordi man kan ikke begynne på nytt igjen nå, og jeg føler at prosjekt Arteta har vist at det kan funke, selv noe som ser helt elendig ut, kan bli veldig, veldig bra, hvis du gir litt tid da. Men så er jeg jo redd for liksom at de folka som faktisk bestemmer dette her, er en litt mer utålmodig gjeng, og hvis Ten Hag nå har dette, altså sånn, la oss si at det fortsetter med masse skader, la oss si at han kanskje må bruke Evans og Maguire som midtstopperpar i noen kamper, ikke sant? Og så videre og så videre. Det er mye med det laget her nå. Ja, og så at det liksom kan gå utover, at de vil ikke gi et riktig bilde av hans kvaliteter, eller av det han kan få til, men i en kort periode så kan det fort bli helt elendig også, ikke sant?
Ja, altså føler jeg vel at prosjekt Arteta har fått litt mer solid backing hele veien enn det Ten Hag har. Han har hatt ganske mye sånne kjipe utfordringer, om det er Ronaldo eller hvem det skal være underveis da. Og det er noe, ja, det er noe som er råttent i Manchester United. Det er det som jeg synes, det er derfor jeg er litt gretten i dag. Det er et eller annet som bare som skurrer, og det er ikke Ten Hag eller spillestilen eller hans spillelogistikk, for han henter jo gode spillere, det er ikke det. Men det er noe som bare ikke er bra, og det er alle disse skadene. Det er jo helt sjukt, og det liksom bare blir Amrabat, vondt i ryggen. Seffa, han også vondt i ryggen.
Ja, han også vondt i ryggen.
Og, ja. Det sjekket de på, det fant de ut på medical, ja. Så han skal ha trent lett i dag, men der også surrer det, og så er det Sancho-greiene.
Ja.
Jeg trodde vi var ferdige med det. Jeg trodde vi var ferdige med sånn der... Det er så jævlig irriterende.
Ja.
For det blir så mye føss rundt det. Så har du Antony, som vi sikkert skal snakke om. Bare få det bort, altså.
Ja. Vi kan like godt snakke om de tingene nå med en gang, for det er jo mye støy rundt United. Det har det for så vidt egentlig alltid vært, men jeg føler at det liksom har blitt verre og verre. Jadon Sancho var jo ikke med i troppen mot Arsenal, og Ten Hag mener at han har vært elendig på trening. Såpass dårlig at han synes det var på sin plass å gå ut og si det, rett og slett. Jadon Sancho slo tilbake med en post på sosiale medier, og da er det liksom... Ingen av de tingene skal jo egentlig skje. For det første så skal jo ikke en spiller gjøre det så dårlig på trening at en manager for Manchester United føler at han må si at du er uprofesjonell, som han jo har gjort. Og da at spilleren også slår tilbake er ikke veldig vanlig det heller. Altså at ting går rett ut på sosiale medier eller media da, i stedet for å være på Carrington på en måte. Det er jo helt sinnssykt egentlig, helt idiotisk.
Da må jeg, før svenska får slippe til, så må jeg bare si at jeg føler det er helt... innenfor at en manager sender en beskjed til en spiller. Og vi snakker om et forhold mellom manager og spiller, hvor jeg føler at Ten Hag har gått ganske mye lenger enn mange manager ville gjort med en enkelt spiller. Ja. Han har jo gitt han støtte, han lot han jo dra opp til Ras Al Ghul i fjellene i 3 måneder, midt i en periode hvor vi trengte han,
ja.
Og støtte han i det, og støtte han, og lose han sånn fint på vei inn igjen, og alt dette her. Og så kommer du for sent, og du leverer ikke på trening, da må det være... Altså, Mourinho satt jo og kalte Shaw en feit faen på presskonferansen, og sa at han hadde styrt han en hel kamp, men Shaw sa ingenting.
Nei.
Han trente...
Han spilte dårlig i den perioden, da, det må han, sies. Ja, ja. Det var ikke sånn at det gjorde at han ble noe god, men...
Nei, på ingen måte. Mobbing pleier ikke å funke sånn, men han fortsatte i hvert fall å trene og komme seg tilbake i form.
Han var profesjonell,
hva? Han var profesjonell. Og når du hever en sånn ukelønn som det disse spillerne gjør, så må du også kunne få høre at du må trene bedre.
Ja.
Mener jeg.
Ja. Hva tenker du, Sven? Og da tenker jeg spesielt på kanskje at Sancho selv måtte ut og... ja, fortelle sin side av saken da.
Ja, av og til så føler jeg liksom at fotball er veldig sånn svart-hvitt, men at den situasjonen er litt sånn grå, for jeg skjønner jo Jeg skjønner på en måte både Ten Hag og jeg skjønner Sancho. For det, men jeg tror problemet egentlig at, at Ten Hag jo ikke, han vil ikke ha Sancho, det tror jeg. Jeg tror ikke han har noen plan om å bruke han. Liksom, han har ikke plass til han. Men han ble jo kjøpt før Ten Hag kom inn, så jeg tror egentlig liksom at løsningen her er at Sancho drar til en klubb hvor han kan trives og få bli satset på å være den beste der og liksom få spille. Og det, at det, jeg skjønner jo at han blir dritforbannet når han er. Han er jo en fantastisk spiller, men når du da er på et lag hvor du ikke passer inn og treneren bare kjefter på det, så blir du jo forbannet.
Ja.
Så jeg skjønner jo på en måte at han får nok, og at han antageligvis vil vekk nå. Men jeg skjønner jo til en hag at det er ikke, han har egentlig, han har Rashford han, som spiller den posisjonen, så det er ikke plass til Sancho, så hva skal han gjøre? Han kan ikke sette ut Rashford. Og da er det egentlig eneste han kan gjøre, jeg sier bare at du, hvis du skal spille her, så må du opp 10 hakk og bare være verdens beste ving. Mm. Men det er vel tydelig at det ikke er det Sancho trenger å høre, da han er vel en sånn type som trenger en varm hånd rundt skuldra, liksom, jeg elsker det, du, dette blir bra. Så det, jeg tror bare det er en dårlig match. Så jeg tror, det er ikke sånn nødvendigvis at, at Sancho eller Ten Hag har rett her, kanskje begge har rett på et eller annet vis.
Men jeg mener jo at det også skal være en kvalitet som en god manager skal inneha, da. Å kunne se mennesketyper og ikke behandle alle helt likt. Det var jo noe Ferguson var jævla god på. Mm. At han skjønte hvem som trengte hva. Og det er ikke alle som trenger en Mourinho, det er noen som trenger en Solskjær, på en måte.
Men har han ikke prøvd det?
Jo, han har vel det.
Ja, sånn følelse. Så, nå er det jo ikke sånn at dette med Sancho er en ny ting. Dette skjedde jo i Dortmund også. Ble suspendert noen kamper der for å komme til regelmessig for sent, skyldte på søvnproblemer. Satt og spilte Call of Duty. Han ble droppet fra landslaget, han er ikke i nærheten av å komme inn der igjen. Også problemer på treningsfeltet i EM. Chelsea snuste på han i sommer, ifølge troverdige kilder, men sa...
Og hvis Chelsea snuser på noen, så henter de det, uansett.
Og de takket nei, for at de var usikre på hans mentale tilstand, eller hvor mye han egentlig var villig til å gi på banen.
Når ikke Chelsea kjøper den en gang, da...
Og det jeg tror frustrerer meg ekstra med akkurat Sancho-tilfellet, er at jeg har aldri opplevd... Jeg kan ikke huske en United-spiller som fanbasen har støttet så mye som Jadon Sancho, selv om han egentlig aldri har levert varene. Og jeg tror at Ten Hag absolutt har plass til Sancho, hvis Sancho er god nok. Og så viser det seg at det er han ikke. Og han kommer seg ikke opp på det nivået. Hvis du ser på noen sånne enkeltklipper han, i de innhoppene han har hatt i det siste, så det er lite energi, altså.
Ja.
Det er utrolig lite energi. Og det er jo sånn Ten Hag, og alle managerer legger merke til, så klart.
Mm. Men altså, hva skjer nå da? Fordi i det Jadon Sancho legger ut denne beskjeden på sosiale medier, så føler jeg at det er en slags transfer request nesten. Ja. Og det gjør han da, sånn, hva da, 2 dager etter at vinduet er stengt, eller noe sånt. Mm. 3-4 dager. Så han skal jo være i klubben, frem til jul i hvert fall.
Ja.
Men altså, kommer Ten Hag til å la han spille etter en sånn konflikt som det er? Hva tror du, Sven?
Nei, jeg tror ikke han får spille noe selv nå. Jeg tipper han kommer til å bruke han sånn som han har brukt han nå, bruke han av og til, og så kommer han til å være tredje valg bak Rashford og Garnacho, og så kommer de... De må jo til slutt bare... Enten må han jo spille seg inn på laget, eller så må de jo selge han. Og jeg tipper jo at det skjer til januar da. Enten så har han bare faktisk våknet, eller så drar han til Chelsea eller til noe annet.
Ja. Nå får vi jo se om det kanskje trengs noen vinger, om han faktisk må spille etter hvert, fordi det kan jo vende Antony Moy i retten. Han er jo så mye greier med laget her nå. Det er voldsanklager mot Antony, vi har vært innom de før. Mm. Men nå har det på en måte kanskje blitt, jeg vet ikke, litt mer reelt, etterforskes nå. Mm. Og Brasil har droppet han fra landslagstroppen sin.
Ja.
Tanker, Anders?
Jeg er så lei. Jeg er så jævlig lei. Og jeg vet ikke om dere fikk det med dere, men han la jo ut sin egen uttalelse i går kveld, som jeg ikke tror var det forsvaret han selv trodde var, hvor han sier at vi har jo hatt et rimelig røft og trøblete forhold med litt sånn psykisk vold fremover. Vi har skreket mye til hverandre og sånn. Ikke gjør det, på en måte. Det er veldig rart å gå ut og si. Du blir droppet fra landslagstroppen. Manchester Metropolitan Police er på saken. United er i kontakt med... Det er bare... Det er den samme, du vet jo at dette er den samme driten om igjen.
Ja.
Det finnes bilder, det finnes masse greier. Og ja, vi trenger en ny høyreving. Ja, men det er jo det det kommer til å skje. Vi erstatter egentlig Greenwood med en Greenwood 2.
Ja, apropos Greenwood, så har jo han også blitt lånt ut til Getafe. Så han kommer til å spille fotball på ganske høyt nivå relativt umiddelbart.
Ja, han har vært og trent, og han er Getafe-admin på Twitter har jo tatt helt av.
Ja, det virker som de har signert Maradona, rett
og slett. Ja, de melker denne ganske syke signeringen. Og der også, det, tilbake til, det er noe rotten til Manchester United, det er mye sånn, de vil jo ha han tilbake på et tidspunkt. Altså, ja. Sorry, men det er den følelsen jeg får når du leser de uttalelsene fra klubben og Arnold, og du ser den låneavtalen her, og de United payer for hjemmet hans, og at han får en god opp... Det skurrer, altså.
Ja, for, altså. Her er det jo mye som er litt rart. For det første så kommer United med en uttalelse hvor de sa at Mason Greenwood er på vei ut av klubben. Og jeg trodde det betydde ut av klubben, jeg. Altså, jeg trodde det betydde oppsigelse av kontrakt.
Nei, man må se på ordet, for jeg tror de sier noe som at han skal fortsette karrieren sin et annet, eller bygge opp karrieren sin et annet sted.
Ja, ja. Men jeg trodde det var sånn, ok, her er alt ferdig, du må bare...
Han skal kuttes.
Ja, ja. Begynne på blanke ark igjen, få en ny kontrakt annet sted, men det er jo ikke det, de har bare lånt han ut. Så altså, når sesongen er over, så kommer han jo tilbake igjen.
Det gjør han.
På en måte.
Og de har opsjon på ytterligere et år i kontrakten.
Og så må man ta en ny runde på dette her.
Ja.
Så det blir ikke, altså støyet blir ikke borte med det første i Manchester United. Nå har du fått inn noen nye spillere siden sist, da. Reguilón, en fyr som ikke er god nok for Spurs, har blitt lånt inn. Fordi at vi har jo ikke noen venstrebekker nå. Det er jo greit nok.
Ja, altså, jeg har en veldig god venn som Tottenham-supporter, og han måtte innrømme at han skvetta i buksa at han lo så mye da United signerte Reguilón. Han mener at det er den dårligste venstrebekken han har sett i klubben på mange år, så det lover jo bra.
Det lover bra.
Det eneste som lover bra med Reguilón er at han var jo litt god før han kom til Tottenham.
Ja.
Og Tottenham har jo... Altså, jeg har en del Tottenham-kompiser, og Tottenham er... De har aldri hatt en back som de synes er god. De har hatt Kyle Walker. Han var flaky. Det var, visste aldri hva du fikk av Kyle Walker. De hadde han der Trippier. Det var ikke noe, det kunne du ikke stole på. Så noen av de Tottenham-backene som ikke funker fordi Tottenham er et sinnssykt lag, de er jo faktisk ganske gode. Så det kan jo være at United her faktisk har treffet en gullåre, da. At de faktisk har kjøpt en god back som bare ikke funket
i Tottenham. Becken jeg ville hatt, det var han der Assou Ekotto. Han var så åpen at jeg liker ikke fotball.
Ja, han sa det.
Ja, ville aldri sett en kamp om det så i alt livet mitt, på en måte. Men tjener noe spennende på å sparke denne lærkula, da. Så,
ja, så har jo Amrabat kommet inn da, på lån fra Fiorentina, slitt med litt ryggproblemer, som alle signeringene våre skal gjøre de første par månedene.
Ja,
og så får vi se, men det trengs jo noe på den midtbanen. Noe med litt legs og energi, tenker jeg sånn, uansett.
Men
bruk noe for helvete. Bruk McTominay nå, da! Han er jo
der! Der kom det!
Herregud, det er helt det som vi pisser på i trynet, altså. Vi har Scott McTominay. Så sitter han på benken, og det var sånn, nei, vi har ingenting. Jeg får prøve Eriksen igjen da, nei, vi kjøper Mason Mount, nei. Bare sånn, det har Scott, han vil spille.
Ja, det virker som han er veldig langt nede på rangeringslista til Ten Hag, altså, Scott McTominay.
Ja.
Ja,
utrolig irriterende.
Men en annen litt hyggelig ting, og det sa vi om Johnny Evans også. Phil Jones er tilbake.
Hva sier du?
Felly!
Ja,
tilbake? Hva betyr det?
I trenerteamet U18-lag.
Åh, er han det,
ja? Ja, ja. Og så er han litt tilbake i ånden, nå som Amrabat har fått fireren. Så da er vi liksom, det er noe Jones-sette over Carrington om dagen.
Altså, det er bare å få den mannen inn igjen, er det ikke da?
Jo, altså, han kan jo gjøre en jobb, han.
Kan Johnny Evans spille, så kan Phil Jones spille også. Det er jeg nesten helt sikker på.
Det var denne diskusjonen vi så for oss å ha før sesongen.
Ja. Ok, nå er det en liten pause. Det tror jeg er bra for Manchester United. Kanskje noen rygger kan fikses, noen sykdommer kan gå over, og så videre.
Som om du også tror at ikke vi får masse landslagsskader.
Jo, selvfølgelig.
Ja.
Jeg tror bare akkurat nå, så jeg tror faktisk noen av United-spillere har godt å komme seg bort fra Manchester United. Bare en liten...
Og speaking of, Erik Bailly, borte.
Ja, hvor er det han har endt opp?
Besiktas, eller Tyrkia et sted.
Ja.
Og, så vidt jeg har skjønt, for det har også uroet meg litt denne sesongen, at det har vært så mange lekkasjer på laget tidlig på kampdag. Og det er aldri sånn veldig godt tegn. Han skal ha vært en av de største lekkerne.
Åja?
Ja.
Så det er en av lekkerne ute?
Ja, og han fikk kontrakten sin terminert.
Sikkert ikke så dumt. Nå er det altså Brighton hjemme lørdag 16. september. Brighton er jo gysla gode.
Mm.
Så det kan gå alle mulige veier. Men da begynner det også å bli alvor, fordi bare 4 dager etter den kampen hjemme mot Brighton, skal United spille borte mot Bayern München i Champions League. mot Harry Kane og... Oi.
Det er sånn, da må du drikke sprit når du skal se den kampen. Det går ikke bra. Borte mot Bayern München. Nei.
Det blir deilig med litt Champions League igjen da. Hymnen nå.
Ja, det blir gøy.
Ja, det blir gøy. Ok, Sven og Anders, tusen takk for praten. Vi satser på at ting går litt bedre igjen, og United er i gang igjen om et par uker. Og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne media.